Kæru systur, velkomnar inn í en helga hring, velkomnar frigg og gyðjur fensala, velkomin móðir Ísland, fjallkonan og álfa drottning. Ljósið umvefur, ljósið blessar. Hreint loft, gott loft, hreint eldur, góður eldur, hreint vatn, gott vatn, hrein jörð, góð jörð. Við stígum inn í heim, gyðja og ljós. Njóttu þess að koma þér vel fyrir í sitjandi stöðu. Þú getur setið fyrir framan altarið þitt með kveikt á kerti á altarinu þínu og leiftir að setja með bakið beint, hvíla hendur í kjöltu og leifa þér að draga nokkrum sinnum andan djúft og dæsa og gefa eftir. Ég býð þér að stíga mjúklega til jarðar í huganum inn í heim gyðja og ljós. Njóttu þess að ímynda þér að þú stýr inn í töfra heim íslenskra náttúru. Það er sumar, móði jörðir í fullum blóma. Íslensk náttúra í fullum blóma á góðviðrisdegi. Þú stýgur upp á hálendið þar sem að þú ert umvafin fjöllum og íslenskri náttúru, íslenskum jurtum. Þú finnur lyktina af íslensku sumri. Sólin skín, vindurinn er hlýr. Það er gott að ganga í mosanum, grasinu og virða fyrir sér fallegu litlu íslensku blómin. Og ég býð þér að ímynda þér að þú komir að fallegum skógi og þú sér að það stígur inn í skóginn. Njóttu þess að stíga hægum skrefum eftir stígnum dýpra inn í skóginn. Taktu eftir dýralífinu, fuglunum. Taktu eftir gróskunni í móðu jörð. Náttúrunni í fullum blóma, njóttu þess að snerta mosan, stráin, blómin, trén og elska móður náttúru hér og nú. Þú gengur dýpra og dýpra inn í skóginn, þangað til það er eins og þú komir inn í lítið skóarjóður, mitt inn í skóginum. Og inn í þessu skóarjóðri standa 17 gyðjur. Þær taka á móti þér Frigg og gyðjur fensala. Og gyðjan Frigg gengur hægum skrefum í áttin að þér, býður þig velkomna hingað í dag. Hún tekur utan þig og leiðir þig mitt inn í miðjan ringin. Inn í mitt rjóðrið og inn í miðju rjóðrinu er nuddbekkur, heilunar fleti tilbúið fyrir þig í dag. Og gyðjan Frigg, hún býður þér að leggjast á þennan bekk. Hún býður þér að leggjast hér og taka á móti blessun og heilun frá Frigg og gyðjum fensala. Njóttu þess að leggjast á bekkin, loka augunum, draga nokkrum sinnum andan djúft og gefa eftir. Findu þessar 17 konur, þessar 17 gyðjur umvefja bekkin. Umvefja þig hér og nú. Þær leggja hendur sínar á þig, umvefja þig. Njóttu þess að finna traust og hlýju blessun og frið hér og nú. Það er eins og þú heyrir mjúkan, fallegan söng í fjarska sem nálgast og nálgast. Fyndu að Frigg og Gyðjur Fensala þær kalla á heilunar verurnar sínar sem syngja mjúkum tónum inn heilun og frið inn í áruna þína, orkuna þína, líkamann þinn hér og nú. Og njóttu þess að liggja og taka á móti. Njóttu þess að finna friðin umvefjandi, hlýjuna, kyrðina, rúna hér og nú. Og þegar að heiluninni er lokið, þá rístu upp af bekknum með nýja tilfinningu í hjartanu. Nýja tilfinningu gagnvart sjálfri þér. Frið og ró sem býr djúft inn í kjarnanum þínum. Og ein af Gyðjunum gengur í áttina þér. Taktu vel eftir henni. Hún færi þér gjöf. Hún færi þér gjöf á þessu töfrandi andartaki og taktu eftir þessari gjöf og taktu á móti þessari gjöf. Hver og ein af Gyðjunum 17 faðma þig, leggja hendur sér á hjarta þitt og blessa þig, kveðja hér og nú. En bjóða þig velkomna inn í heim Gyðja og ljós og minna þig á að hingað getur alltaf komið aftur og aftur í hugleiðslunum þínum til að heimsækja Frigg og Gyðjur Fensala. Þú kveður þær og gengur aftur stíin í gegnum skóginn með nýja tilfinningu í hjartanu. Minn í hann frið og kyrð og í tignarleika gengur hægum skrefum út úr skóginum í gegnum fallegu íslensku náttúruna og kemur aftur mjúklega inn í andartakið, finnur fyrir líkamannum hér og nú og dragðu nokkrum sinnum andan djúft. Með hverri innöndun andaru að þér kærleika og ljósi og með hverri fráöndun dreifir úr þessum kærleika þessu ljósi. Megi töfrarnir umvefja þig, kæra systir. Megi ljósið, friðurinn umvefja þig. Við stígum tilbaka inn í okkar eigin heim. Gyðjan blessar, ljósið blessar, blessað lífið.